Ekonomika společenství navrhuje organizacím, které přijaly jejich poselství, konkrétní směrnice pro vedení podniku. Dělí je do 7 barev duhy. Hovoří v nich o hlavních hodnotách, kterými se má podnikatel řídit, jak má komunikovat. Také se zmiňuje o významu budování vztahu se zaměstnanci, klienty i konkurencí. A dotýká se samozřejmě i spirituality. Projdeme si podrobně jednotlivé barvy. Začneme tematicky nejobsáhlejší z nich červenou. Hned v úvodu zmiňuje důležitý rozměr – sdílení. Jak ho chápe ekonomika společenství, vám přiblíží manažer Jakub Jurásek a podnikatel Petr Láska.
Slovo sdílení je, že si nenechávám věci pro sebe, ale že se o ně dělím. A to myslím, že je ten základní princip toho, že vlastně vidím i ty druhý a to, co mám, tak nějakým způsobem se toho nedržím pouze já, ale že vlastně to poskytnu dál. To se může týkat čehokoliv, co člověk v úvozovkách jakoby vlastní. Znamená, že jde nám o to, abychom se učili kulturu dávání, ne kulturu vlastnění, a abychom se i podělili vlastně o věci, které máme. Já myslím, že to je i základní princip křesťanský. Akorát ho všichni známe, ale to těžký je se ho naučit žít. Takže já za sebe takhle v krátkosti jenom bych tohle to takhle vysvětlil. Pokud bychom to ještě chtěli dál rozvádět, tak samozřejmě to byl ten princip, o kterým jsem hovořil. To znamená, že podnikáním se snažím vydělat prostředky a tímhle způsobem já hledám cestu, jak je použít dál. To znamená nejenom pro sebe, ale taky pro ostatní. S tím zaměřením, že se snažím vidět lidi, kteří opravdu jsou buď v nouzi, nebo v situaci, kdy si nejsou schopni pomoct sami, a to už na jakýkoliv úrovni. Ať je to otázka opravdu těch základních životních potřeb, anebo i to, že potkám nějaký mladý lidi, kteří jsou šikovní, schopní, a nejsou schopni vlastně vlastníma silama překlenout třeba ten start podnikání nebo v nějaké jiné činnosti, tak, že když se s tím setkám a vidí možnost, abych jim pomohl, tak jim v tomhle směru i pomoct. Jo.
Sdílení nemusí znamenat jenom to, že z toho, co mám, rozdám něco, ale i třeba to, že věci, které mám, tak používá zároveň někdo jiný. Sdílíme tu věc, sdílíme myšlenku. Funguje i tohle nějak realisticky v ekonomice společenství?
Jasně, určitě. Já teď přemýšlím nad konkrétním příkladem. Já jsem chtěl před chvíličkou mluvit trošku o tom, že není to právě jenom o sdílení hmotných věcí jako financí, ale i o tom podpořit lidi, jak Petr říkal, třeba i tím, že se najde možnost tak vytvořit pracovní místo. Je spoustu pěkných iniciativ a zkušeností v ekonomice společenství. A potom i třeba sdílet nějaké ideje a čas. Jo. A toto sdílení času je třeba jedna z věcí, kterou může aplikovat úplně každý. Jo. Proto ekonomika společenství může být takhle široká, jak je, že není pouze návodem nebo inspirací pro podnikatele a podniky, ale i pro každého jednotlivce. Protože sdílet svůj čas nebo úsměv může i ten chudej člověk, že jo. A my, kteří jsme zaneprázdnění, tak s tímhle často máme jako největší problém sdílet svůj čas s někým dalším.
Co se týče sdílení věcí, tak možná to je trošku jiná forma právě jakoby těch alternativních ekonomik, ale určitě v rámci ekonomiky společenství je to o tom vytvářet společné věci, které potom můžou používat i další lidi. Takže dalo by se i tohleto vlastně jakoby takhle vysvětlit. Jak už jsme na začátku říkali, tak každá vlastně ta oblast nebo každá krajina, každá zem, každý kontinent má svoje specifika. Je tam jiná situace. Evropa je nejbohatší kontinent vlastně zatím ještě, co se týče celého světa. Jsou tady zaběhlí systémy, které fungují 200 let. A co se týče Jižní Ameriky, tam je to úplně jinak. A právě tahle ta forma v Jižní Americe je asi častější než tady v Evropě. To znamená, že společně lidi vytváří určitý podniky, kde vlastně jsou i podílníci jakoby ve větší míře, než třeba je zvykem v Evropě. A tam vlastně tyhle ty formy určitě fungují častěji.
Dá se vidět to sdílení i v tom, že třeba si členové ekonomiky společenství méně hlídají know-how a snadněji ho prozradí?
A určitě bych nemluvil o snadněji ho prozradí. Znám případ, kdy jedna belgická firma část svýho know-how dala jedné chorvatské firmě, ale je to vždycky po nějakém dlouhodobém hledání, jestli tady to know-how opravdu něco přinese, protože know-how je drahá věc.
Já bych to potvrdil, že to tak je. Právě z vlastní zkušenosti i z toho, jak my se scházíme, jak si sdělujeme vlastně svoje zkušenosti vzájemné. A to je to sdělení know-how, protože jestliže mám zkušenosti, jak pracovat s kolektivem, jak vlastně pracovat se zákazníkem, jak pracovat se svým okolím, tak to je vlastně to sdělení, to velmi důležité sdělení, které my si vzájemně děláme. A scházíme se teď i s mladýma klukama, kteří se zajímají o to, vlastně jak podnikat nebo co dělat. A když si takhle vlastně vyprávíme ty zkušenosti, tak vlastně si sdělujeme právě tyhle ty informace. A není to jenom o tom, jak vlastně komunikovat právě se zaměstnanci, ale třeba jak se i stavět k různým věcem, jak určitou situaci řešit, nebo zkušenost, jak se vypořádat s ekonomickými problémama, který prostě nás potkávají dnes a denně. Jo. A člověk, který začne nebo chce něco dělat, chce něco vytvářet, tak tyhle zkušenosti nemá. A pomáhá tady to sdílení vlastně těch zkušeností.
Myslím, že jsou, teďka mě napadlo, dva typy předávání know-how. Jo. Jeden typ je, jak na to. Jak na tu situaci a to si myslím, že je jeden z těch primárních věcí, co mezi sebou uskutečňujeme. Jo. Se potkáváme, jeden podnikatel si může zavolat druhýmu o radu třeba, nebo se navzájem inspirujeme, nebo Petr mluvil o těch mladých. A druhé je předávání technického know-how. Jak na to? A vlastně ty máš s tím zkušenost, že vlastně vaše firma se jeden z těch impulzů bylo, že jste dostali určitý technický know-how z Německa.
Je to vlastně věc, kterou jsem sám prožil a která mě oslovila a když zpětně jsem o ní přemýšlel, tak jsem došel k závěru, že tohle mě velmi, velmi pomohlo vlastně pokračovat dál a hlavně vlastně se o to dělit dál, protože jsem zažil tu zkušenost, že se mnou někdo podělil o informaci, o způsob, jak žít a pak, když jsem si to zpětně celý procházel, tak jsem došel k závěru, že právě tohle je asi to nejdůležitější, co člověk může zase dát dál. Na jednu stranu se zdá, že to nic nestojí, ale na druhou stranu to asi pomáhá nejvíc. Tím, že prostě se někomu otevřu a že mu bez očekávání vlastně nabídnu pomoc.
A člověk, který vám věnoval to technické řešení pro podnikání, vrátilo se mu to nějak?
To je asi otázka na něho.
Nemáte třeba zpětnou vazbu?
Mám. To je takový hodně specifický, asi to není úplně běžný, ale to je taková historie moje osobní, kterou si nesu dál 20-30 let v podstatě. Ale to je dlouhý příběh, já nevím, jestli je to zrovna pro tuhle chvíli.
Tak můžeme třeba stručně říct, jestli ano nebo ne. On vám něco dal bez očekávání, že z toho něco bude mít, ale přesto něco se tam objevilo.
Jo. Já jsem v 90. roce jel s manželkou do Holandska, kde jsem měl přátelé a byli jsme mladý manželství půlroční. Neměli jsme auto, bylo po revoluci asi 4 měsíce, takže jsme byli nadšení ze všeho, co přicházelo. A i z té možnosti, že můžeme svobodně cestovat. Takže vlastně po několika letech jsme měli možnost navštívit naše přátele, kteří nás navštívili už asi 4x do té doby z Holandska, protože pro ně to nebylo tak problematické překročit hranice. A protože manželka byla s naší první dcerou vlastně těhotná asi ve 3. nebo 4. měsíci, tak jsme hledali cestu, jak bychom vlastně těch 1200 kilometrů zvládli. No a právě jsme požádali v rámci vlastně díla Marína o nějaký kontakt v Německu, zhruba na 2/3 cesty, kde bychom mohli přenocovat. A tam vlastně tahle ten dotaz nebo naše prosba vlastně dorazila do jedné rodiny. Oni nám nabídli tu možnost vlastně přenocovat, bylo to ve Wuppertalu, což je někde kolem Düsseldorfu, odkud zrovna, nebo kde vlastně byla zastávka autobusu, který tehdy jezdil 3 měsíce z Brna do Düsseldorfu, linka, krásný to bylo. No a takhle my jsme se seznámili s touhletou rodinou a vlastně zase na oplátku jsme je pozvali k nám, protože měli kořeny v Čechách kdysi dávno a tak vlastně i vyslovili přání, že by rádi viděli vlastně tuto krajinu, protože předtím to taky nebylo nějak zvlášť možný. Po nějaké době jsme se začali bavit i o pracovních věcech a došlo i k tomu, že bychom mohli nějak hledat spolupráci. A bylo to právě v době, kdy Kiara měla myšlenku ekonomiky společenství a protože vlastně ta rodina byla zapojena do díla Marína, do hnutí, tak jsme společně vlastně z toho byli nadšení a říkali jsme, musíme něco společně vytvořit. No a začali jsme tím, že jsme hledali cestu produkty firmy, v které tenhle ten náš přítel pracoval a částečně i vlastnil, tak chtěli nabídnout vlastně pro náš trh. Já jsem se toho nějak ujal s tím, že zkusím udělat takový malý marketing, jestli vůbec má tahle cesta smysl. A vypadalo to, že by se to mohlo uskutečnit. Já jsem v té době měl svoji práci, která vypadala celku perspektivně a nějak jsem zásadně nehledal nějaký zaměstnání, ale tohle jsem udělal, protože jsem říkal, za zkoušku člověk nikdy nic nedá a protože jsem celku byl takový podnikavý, tak jsem vlastně tady tyhle ty kroky podnikl. No a pak, když se zdálo, že by se tyhle ty aktivity mohly nějak rozšířit, tak jsem říkal, no jo, ale já vůbec nemám žádný ekonomický vzdělání, já jsem strojař, konstruktér, ještě k tomu práce mě bavila, umím tak akorát počítat, to je všechno, ale ekonomický vzdělání nula. No a začali jsme se o tom bavit právě s tím naším přítelem v Německu a on mě začal předávat zkušenosti, protože vlastně vedl jednu firmu dlouhou dobu a těch zkušeností měl velmi mnoho. A tady on mě vlastně vedl a ukazoval vlastně, jakým způsobem to funguje v Německu, jaký kroky se dají podnikat. No a dostali jsme se do fáze, kdy já říkám fajn, tak bychom to mohli u nás zkusit, ale možná asi by bylo vhodné, abychom založili nějakou společnost. Dohodli jsme se, že jsem se poradil u nás s lidma, v jaké formě by ta společnost mohla vypadat, takže jsem se dozvěděl něco o akciové společnosti, o společnosti s ručením omezeným a o dalších možnostech a tak jsme vybrali vlastně SROčko. Já jsem automaticky mu nabídl vlastně jakoby podíl, spolupodíl. A on mě tehdy řekl, že ne, že nechce, že nám chce pomoct a to, co vytvoříme, tak bude naše. Já jsem byl z toho překvapený, protože jsem to nečekal, že jsem čekal automaticky vlastně, když mě předává takovýhle zkušenosti a informace, takže se nějakým způsobem na to bude chtít podílet. Tak jsme spolu o tom diskutovali dlouho, do noci, jeden večer a pochopil jsem vlastně ten jeho pohled. A to byla věc, o který jsem potom i dál dlouhou dobu přemýšlel, nebo čas od času jsem se k tomu vrátil a právě jsem pochopil, že vlastně tenhle ten krok je podstatně větší dar než cokoliv jinýho a že to bohatství vlastně spočívá v tom obdarovávání, ne jenom v dostávání, ale že vlastně ten člověk, který vlastně může a dává dary, tak je bohatší možná právě tady tímhletím, že to pro život přináší jako velké věci. Dneska je to skoro 30 let, že? 28. Tak když jsem potom vlastně sám procházel různýma aktivitama, setkal jsem se s různýma věcma, tak jsem vlastně i některé věci takhle dělal cíleně podobně a zjistil jsem, že vlastně to funguje úžasně.
Sám jste předával ano. druhým, aby vyrostli.
Ano. Tak. Jo. A to je možný v jakýkoliv formě a podobě i v maličkostech, jo, nebo i ve velkých věcech. Takže to sdílení je úžasný právě vlastně tady tímhletím. Jo. No a dál samozřejmě to pokračovalo v počátcích. My jsme neměli prostředky, takže jsme si půjčili prostředky a vždycky jsme dbali na to, abychom vlastně je vrátili a vrátili je případně i s tím jakoby úrokem, který jsme případně si domluvili. A to považuji za strašně důležitý, že peníze jsou jenom věc, jo. Ale ty vztahy k ním a vztahy kolem nich, vlastně ty, které děláme my, ty jsou strašně důležitý. Peníze v podstatě nejsou špatný. Oni jsou nijaký, že? Ale to, co my děláme, to je buď dobrý, anebo špatný. To znamená, že toto je to důležité, na co se máme soustředit. A jenom k tomu chci říct, že je velmi zajímavý, když tohle toto třeba řeknu někomu, jako mladým lidem, říkám, na to si dejte pozor, tak mě to potvrzují zpětně.